devam ettirecek.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? İstanbulda Taksimə polis yer edildi. Torpaq əvəzinə neft və qaz, dövlət neft şirkətinin Ermənistana təklifi. Xalidə Xalidi İranda niyə tutmuşdular? Ekskluziv müsahibə. Gürcüstanın yeni hakimiyyəti qanunsuz yazılmış telefon danışıqlarının qanunsuz çəkilmiş videoların arxivini məhv etməyə söz verir. Və kontekstdə günün sualı, torpaq əvəzinə neft və qaz təklifi sizcə ağlabatandımı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Aşba Monitorun Komitəsinin həm məruzəçiləri Pedro Agramuntla Josef Tibuni Grex Azərbaycanda səfərdədirlər. Turanın məlumatına görə onlar səfər zamanı Milli Məclisin sədri, Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirləri, habilə parlamentdə təmsil olunan partiya liderləri ilə görüşəcək. Məqsəd Aşbanın Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamələr və ölkənin qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə tanış olmaqdır. Yanvarın 20-sində Aşbanın qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycan hakimiyyəti sərbəst toplaşma və ifadə azadlığına əməl etməyə, QHT-lərin qeydiyyatı və fəaliyyətində olan maneələri aradan qaldırmağa, beynəlxalq QHT-lərin qeydiyyat qaydalarını sadələşdirməyə və siyasi məhbus problemini həll etməyə çağırılır. Ötən illə müqayisədə Azərbaycan qlobal sülh indeksində geriləyib və indi 126-cı yeri tutur. Azərbaycanın qonşuları Ermənistan 98, İran 137, Gürcüstan 139, Rusiya 155, Türkiyə isə 134-cüdür. Hesabatda ümumilikdə ötən il bütün dünyada zorakılığın artdığı bildirilir. Zorakılığın ən çox yayıldığı regionlar Cənubi Asiya, Yaxın Şərq, Rusiya və Avrasiya regionudur. Zorakılığın ən az olduğu ölkə İslandiya, ən çox olduğu yer isə Əfqanistandır. Son illər Azərbaycanı bütün beynəlxalq tədbirlərdə görmək bizi sevindirir. Bunu bugün Fələstinə yardımla bağlı Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu deyib. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunub və bildirib ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır.
Ayrıca təbii yenə Azərbaycanı haqlarını qorumaq anlamında tam və mutlaq bir şəkildə desteklədiyimiz Azərbaycan işgal edilmiş topraqlarının özgürlüyə qavuşdurulması konusunda da yapacağımız çalışmaları koordine edeceğiz. Karabağ sorunu konusunda neler nasıl adımlar atılabilir? Biz her zaman Can Azerbaycan'ın yanında omuz omuza olduk. Her zaman her yerde Azerbaycan'la birlikte olmaya devam edeceğiz.
Əhməd Davutoğlu səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə də görüşəcəyini bildirib. Türkiyə polisi bugün yerli vaxtla səhər saat 7:30 radələrində İstanbulun Taksim meydanına girib. Polis etirazlara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib xəsarət alanlar var. Başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan isə bugün parlamentdə çıxış eləyərək etirazları parkı tərk etməyə çağırıb. O qeyd edib ki, müəyyən qüvvələr xalqı parçalamağa çalışır. Gənclərin arxasında dayanaraq bu cür çirkin oyunlara əl atanlar buna son qoymalıdırlar.
Gençlerin arkasına saklanarak imtiyazları için mücadele verenler bu çirkin oyunlarına derhal son vermelidir. Gezi Parkı'ndan aldığım haberler ne biliyor musunuz? Gezi Parkı pis kokudan geçilmiyor. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Taksim'de başlayan bu gösteriler büyütülerek, yaygınlaştırılarak, abartılarak Türkiye açısından çok tehlikeli bir seviyeye çekilmek istenmiştir. Bazı medya kuruluşlarının bu olayları büyütmek, yaygınlaştırmak adına nasıl sorumsuzca yayınlar yaptığını hep birlikte gördük.
Erdoğan'ın sabah nümayişçilərin nümayəndələriyle görüşəcəyi gözlənilir, amma o qeyd edib ki, etirazlar qanuni tələblə Türkiyənin imicini körlamağa çalışanları qarışdırmamalıdır. 12 gündür ki, Türkiyədə hökumət əleyhinə aksiyalar keçirilir. Əvvəlcə Taksim meydanında ağacların kəsilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiya, az sonra baş nazir Erdoğana qarşı yönəldiyini deyərək baş verən toqquşmalarda 2 aksiyası və 1 polisin öldüyü bildirilir və sonda İranda prezidentliyə daha bir iddiası namizədliyini geri götürüb mötədil siyasətçi Məhəmməd Rıza Arif öz saytında yazır ki, onu buna islahatlar tərəfdarı olan keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi çağırıb. İranın liberal dairəsi bütün gücü bir namizəd Həsən Ruhaniyə yönəltmək üçün Arifi dəfələrlə namizədliyini geri götürməyə çağırmışdı. İranda növbəti prezident seçkisi iyunun 14-də keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Azərbaycandan gələn xəbərlərə keçməzdən əvvəl Türkiyədə İstanbulda Taksim meydanında baş verənlərdən başlayırıq. Müxbirimiz Durna Səfərli hazırda Taksimdədir. O verilişdən qabaq bizimlə söhbət elədi. Xatırladım ki, Türkiyə polisi bugün səhər tezdən İstanbulun Taksim meydanına girdi. Bundan əvvəl bir neçə gün idi ki, polis Taksim meydanına heç bir müdaxilə eləmirdi. Ancaq bu dəfə gözyaşardıcı qazdan istifadə edib xəsarət alanlar var. Başnazir Rəcəb Təyyib Ərdoğan bugün parlamentdə çıxış eləyib etirazçıları parkı tərk etməyə çağırırdı. Durna Səfərli Kontekst proqramımızdan qabaq bizə bunları dedi.
Bugün səhər saat 8 radələrində mən Taksim meydanına doğru yaxınlaşdım. Ətrafda yaxınlaşdığım yerdə polislər gördüm, amma tərk etmək polis yox idi, nəqət burada var. Yaxınlaşıb ki, gördüm ki, hava artıq olmur və burada nəfəs almaq olmur. Sonra yaralıları gördüm, həyatına baş verdiğini anlamadım. Biraz meydana çıxdım, dedilər ki, polis müdaxiləsi var. Taksim müxtəlif tərəflərində polis vətəndaşların vurduğu barikadaların hamısını dağıdım və artıq meydana giriblər. Meydanda polis, bir kesim polis sadəcə panzerlərlə dayanıb hər halda bir əmr gözləyirlər, heç bir müdaxilə yox idi. Digər tərəfdən isə bəl qazı çox istifadə olunurdu. Demək olar ki, yəni mənim müşahidəmə görə 30 saniyədə 15 atış müşahidə elədim. Hər 30 saniyədə belə basit qaçarma olan. Dün axşam gecə saatlarında əmin ərazini tərk eləmişdim. Oradakı müşahidəmə görə hər kəs çox sakit şəkildə biri kitabını oxuyur, biri musiqi ilə dostlarını başlayır, əylənirlər. Çox sakit bir qruf vardı, heç kəs də gözləmirdi. Bugün səhər saat 6 kimi polisin müdaxiləsi olursa, həm sərt bombası, həm biber qazı bombası istifadə olunur. Ondan başqa su ışınmağı istifadə olunur dirən işçilərə qarşı.
Belə bir İndi Taksimdə kimsə var, kimsə var, yoxsa hamını dağıtdılar?
Yox, hələ də var kiçik qruplarla, meydanın içində kiçik qruplarla etirafçılar var. Onlar polisin rival qazına qarşı sloganlar səsləndirirlər. Amma bir Taksim Gezi Parkında bir xeyli insan var və getmək niyyəsi də deyirlər oradan hələ ki.
İstanbuldan Taksim Parkından Durna Səfərli. İndi isə Azərbaycandan gələn məlumatlara keçirik. Dövlət neft şirkəti Ermənistana təkliflə müraciət eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bəyanat yayıb ki, Ermənistan münaqişəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll eləməyə razı olsa, Ermənistan enerji layihələrinə qoşula bilər. Ancaq Ermənistan həmişə belə alveri rədd eləyib, bununla belə bəyanatlar, Dövlət Neft Şirkətinin indi verdiyi kimi bəyanatlar yəqin ki, təsadüfü verilmir. Ola bilərmi ki, bu barədə müəyyən söhbət də var, danışıqlar var? Yoxsa bu sadəcə istək bildirməkdir? Arifə Kazımova torpaq əvəzində neft-qaz məsələsini araşdırır.
Azərbaycanın Ermənistana qaz verməsi mümkündür, ancaq bir şərtlə. Həmin şərti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti iyunun 10-da yaydığı bəyanatda açıqlayıb. Bəyanatda ilk öncə erməni xalqının acınacaqlı durumda olduğu vurğulanır. Ancaq Azərbaycanın, Gürcüstan və Türkiyənin təbii qaz təminatında mühüm rol oynadığı deyilir və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün Avropa Birliyi ilə intensiv iş aparıldığı qeyd olunur. Bəyanatda o da bildirilir ki, Trans Anadolu Qaz Boru Kəməri TANAP layihəsi Cənub qaz dəhlizinin əsas elementi kimi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib. Şahdəniz konsorsiumu Avropa Birliyi ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi konsepsiyası çərçivəsində bu ölkələrə qaz tədarükünün həyata keçiriləcəyi qaz boru kəmərləri marşrutları üzrə yekun qərar verilməsinə yaxındır. Və nəhayət neft şirkəti bildirir ki, Ermənistan işğal etdiyi torpaqlarla bağlı mövqeyini dəyişərsə, münaqişənin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdar olarsa, həyata keçirdiyimiz regional və qlobal əhəmiyyətli enerji layihələrinə cəlb edilə bilər. Yuxarıda qeyd olunan şərtlər daxilində Ermənistan Azərbaycan qazı üçün müraciət edərsə, bu məsələyə də baxıla bilər. İyunun 9-da AYNES televiziyası yaydığı xəbərdə neft şirkəti prezidenti Rövnəq Abdullayevdən sitat gətirib ki, Azərbaycan humanist ölkədir və regionda aparıcı dövlət kimi öz məsuliyyətini dərk edir. Ermənistan qazla bağlı bizə müraciət etsə, sözsüz ki, biz onlara yardımcı olarıq. Bu xəbərdən bir gün sonraki bəyanat daha çox təksib oxşuyur. Dövlət neft şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov.
Neft şirkətinin rəhbərliyi, mən belə düşünürəm ki, hansısa suala cavab verərək, texniki baxımdan belə bir, necə deyim, əməliyyatın mümkün olduğunu qeyd edir. Çox güman ki, bu zaman qeyd olunub ki, burada siyasi məsələlər var, öncə həll olunacaq. Ancaq bunu kontekstdən çıxarıblar, o bir cümləni saxlayıb, bax belə də haykü qaldırıblar.
Ancaq Ermənistana qaz satışının indi gündəmə gəlməsi səbəbsiz deyil. Məsələ bundadır ki, bu yaxınlarda Rusiyanın Gazprom şirkəti Ermənistana satdığı təbii qazın qiymətini 180 dollardan 270 dollara qaldırıb, yəni 64% bahalaşdırıb. Nəticədə Ermənistanda da 10 min kubmetrədək qaz işlədən istehlakçılar üçün hər 1000 kubmetrin qiyməti 132 min dramdan 156 min drama qaldırılıb. Yəni hazırda bu ölkədə 1000 kubmetr qazın qiyməti 376 dollardır. Bəs bu halda neft şirkətinin qeyd etdiyi kimi acınacaqlı durumda olan erməni xalqı kimə üz tuta bilər? Hazırda Ermənistan Rusiya və İrandan qaz alır. İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, İrandan qaz kommersiya müqaviləsi ilə deyil, barter müqaviləsi ilə alınır. 1 kubmetr qazın əvəzində 3 kilovat saat elektrik enerjisi verilir. Üstəlik Ermənistan bu qazı daxili bazarda sata bilməz. İqtisadçı neft şirkətinin bəyanatlarının kökündə siyasi məsələnin durduğunu vurğulayır. Belə ki, iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin iyunun sonuna gözlənən görüşündə məqsəd daha yüksək səviyyəli görüşün planlaşdırılmasıdır. İlham Şaban neft şirkətinin bəyanatını vaxtında verilmiş, ünvanlı sayır. Yəni, Gürcüstan Ermənistana nümunə göstərilir ki, Azərbaycanla dostluq halında o münasibəti siz də görə bilərsiniz. Həm də mesaj göndərilir ki, enerji təhlükəsizliyi baxımından narahat olmaya bilərsiniz.
Gələcən heç vaxt deyilmirdi ki, Azərbaycan vaxtı Ermənistanla sülh danışıqlarını yekunlaşdırsa, Ermənistan nə əldə edə bilər? Ancaq indi ortada faktik olaraq var ki, regional qiymətə enerji məhsulları əldə edə bilər. Hər iki tərəfə maraqlarına uyğundur.
İlham Şaban bildirir ki, Ermənistanın İrandan aldığı qazın 1000 kubmetri 230 dollara başa gəlir. Hazırda Azərbaycan Gürcüstana kommersiya qazını 230-240 dollara satır. Bu da Ermənistan üçün çox yaxşı qiymətdir, çünki heç bir yerdə bu qiymətə mavi yanacaq tapa bilməz.
Dövlət neft şirkətinin səsləndirdiyi bəyanat ki, Ermənistan münaqişəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll eləməyə razı olsa, onda Ermənistana qaz verilə bilər. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzudadır. Torpaq əvəzinə neft-qaz məsələsinə siz necə baxırsınız? Gələn cavablardan oxuyum. Ölkə əhalisinin 20%-dən çoxu hələ də qazla təmin olunmayıb. Əvəzində bu hökumət ən azı 5 ölkəyə qaz satır. İndi də Ermənistana satmaq istəyir. Ayıb olsun. Bunu yazan imza qoymayıb. Milliyyəti əsli kökü bilinməyən məmurlar ancaq Erməniyə qaz verər, bunu Əli yazır. Ermənistan öz çirkin niyyətindən əl çəkmiş olsa, bu barədə razılığa gəlmək olar. Bunu Zahid Qafqazlı yazır. Göründüyü kimi dinləyicilərimiz bu məsələyə həm müsbət, həm də mənfi baxırlar. İndi isə Azərbaycanın digər qonşusu İranda həbsdən azad olmuş Xalidə Xalidin İran təəssüratları o Azadlıq Radiosuna eksklüziv olaraq bu barədə danışdı az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İranda həbsdən bugünlərdə azad olunmuş şərqşünas alim Xalidə Xalid Azadlıq Radiosuna başına gələnləri danışdı. Onu İranda niyə tutmuşdular? 32 gün həbsdə niyə saxladılar? Həbsdən çıxanda o deyirdi ki, həbsxanada onunla çox yaxşı davranılıb, ona heç bir təzyiq olmayıb. İran həbsxanalarını ümumiyyətlə o necə gördü? Ümumiyyətlə İran haqqında təəssüratları nədir? Xalidə Xalidlə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Xalidə xanım, səhv əliniz şəxsi xarakter daşıyırdı İrana, yoxsa əvvəlcədən planlaşdırılmış bir tədbir idi?
Şəxsi olaraq mən özümün istəyimlə bunu planlaşdırdım ki, çünki mənim elmi işim artıq bitirmək üzrəyəm. Son 5 ildə Şəhriyarın Heydər Babaya Salam mənzuməsi ilə ilgili yazılan nəzirələr əlimdə yox. Planlaşdırdım ki, bunları əldə edeyim ki, işimi bitirim. Artıq ilin sonuna kimi işit müzakirəyə təhvil verim. Sadəcə 2 gün həftə sonu bilirdim artıq kimlərə müraciət eləyəcəm. Bu barədə şəhriyyəşünaslardan, oradakı şairlərdən.
Orada baş verənlər nə dərəcədə gözlənilməz oldu?
Mənim başıma belə bir hadisənin gələcəyinə əlbəttə mən inanmazdım. Çünki mən siyasi bir adam deyiləm, mən elm adamıyam. Mən heç vaxt təsəvvür eləyə bilməzdim ki, məni nəsə bir siyasi məqsədlə pis eləyələr. Gözlənilməz bir şey idi.
Həmin hadisə necə baş verdi? Siz necə gəldilər?
Heç nə qədər qonaq düşdüyümüz evdə xanımın doğum günü idi, çörək yirdik. Gəldilər, bəs getməliyik. Tək biz yox, ailənin üzvləri.
Orada apardılar.
Nəzarətə alınan adamı hara aparırlar? Bizi doğru. Məlumdur ki, hüquq mühafizə orqanlarının çalışdığı müəssisəyə.
Bilirdiniz ki, harada saxlanılır?
Yox, bilmirdim.
Necə davranırlar
sizə? Mən onlardan bir dənə artıq əski hərəkət görmədim. Bir dənə təzyiq görmədim. Səslərin ucadan qaldırmadılar. Məni siyasi kimi görürdülər. Deyə bilirdilər siyasi məqsədlə gəlmişəm və ola bilərdi ki, başqa tərzdə, yəni gözəl rəftar eləyirdilər. Yəni incitmək söhbəti yox idi. Və deyim ki, nəsə belə əziyyət verirlər, nəsə psixoloji təsir edirdilər, yox, o şeylər yox idi.
Peşənizlə bağlı suallar verirdilərsə?
Əlbəttə, o mənim işimdir, Şəhriyarla bağlı suallar verilirdi, yəni çildi Şəhriyarla məşğulsa.
Bəs peşənizdən kənar suallar?
Peşəmdən kənar verilən sual, məlum məsələdir, əgər bu hüquq mühafizə orqanıdırsa, onları da maraqlandıran suallar verəcəklər və məndən də ki, yetərli cavabların alırdılar ki, mən siz deyən insan deyiləm. Mən elə bir insanın həyatını araşdırıram ki, o insan bu məmləkətdə doğulub. Və mənim də heç vaxt siyasi ambisiyam olmayıb, siyasət adamı deyiləm mən durum, nə isə başqa məqsədlə başqa bir ölkəyə gedib.
Səfəriniz İran tərəfdən əvvəlcədən hansısa bir şəxslərlə ya bir qurumla, elmi qurum nəzərdə?
Yox, elmi qurumla yox, elmi qurumla planlaşdırılmamışdı. Sadəcə orada bir iki nəfər var idi ki, şair yoldaşlar. Onlara demişdim, onlar bilirdilər, hətta onlar da kitablar zatlar mənə kömək eləmişdilər.
İranda Şəhriyar yaradıcılığın araşdırıcıları necə yanaşdılar sizin bu saxlanmanıza?
Heç nədən xəbərim yox.
Bəs maraqlanırdınız ki, İran mətbuatı necə sizinlə necə maraqlanır?
Mən orada nə isə düşünmək beynimdə ona yer yox idi ki, kimsə məni. Mənim üçün önəmlisi o idi ki, mənim əmin idim ki, mənim dövlətim mənə sahib çıxacaq və əmin idim ki, mənim övladlarım möhkəm duracaqlar, heç bir panikaya uymayacaqlar. Mütləq deyil, səni orada məşəqqət eləsinlər, əzab versinlər. Yox, övladlarından ayrı düşmüsən, bilmirsən nəyə görə saxlanmışsan, nə var səni buraxacaqlar, günahın nədir? Yəni o şeylər də insanın mənəvi əzab verir. Və o çətinliyi mən çəkir. Bir var biləsən ki, nə vaxt buraxılacaqsan, bir də var ki, hələ sual altındadır, bilmirsən.
Necə bir şərait idi saxlandığımız yer?
Normal bir şəraitdə qalmış.
Tək qalırdı.
Bəli, tək qalır.
Tək adamı kameraydı.
Belə də. Yəni kamera dedi demək olmazdı. Otaq da demək olmazdı. Bir də nəzarətdə olan insanlar harada qalır?
Bir müddət keçəndən sonra dedilər ki, siz azad olunmuşsunuz. Ancaq həmin müddət burada sizə xəbərsiz qaldı adamı. Mən konsulluq deyirdi ki, vermirlər.
Bu şeylərdən xəbərim olmuş.
Siz həbsdə olduğunuz müddətdə o mediada belə xəbərlər dolaşırdı ki, bir İran vətəndaşı ilə sizi mübadilə etmək istəyirdi.
O şeylərdə mənim xəbərim yox.
Bunlar sizi konkret nədə ittiham elədilər?
Protokol qaydalarını pozmaqda. Mən başqa bir dövlətdən gedən bir araşdırmaçıyam. Çəkilişlər eləm. Ona mənim rəsmi icazəm olmalıdır. Onlar da elədi. Mənim ancaq Şəhriyara görə gəlmişəm. Şəhriyarla da buradan dönəcəm. Təsəvvür eləyə bilməzdim ki, mən protokol qaydasını pozam.
azad olunduğunuz gün necə bir gün oldu sizin?
Qeyri-adi bir gün oldu o gün. O gün mənim, nə bilim, ümumiyyətlə o 32 gün mənim həyatımın tam fərqli bir xalidə xalid doğuldu.
Həbsdə olduğunuz dövr əks olunacaq sizin monografiyada?
Şəhriyarla bağlı getdiyim İran səfərim və orada olan hadisə monografiyamda öz əksini tapacaq. Çünki Allah Teala mənim o istəyimi yerinə yetirdi ki, həmişə düşünürdüm ki, nə olur mən Şəhriyar haqqında hamından fərqli bir iş yaza biləm. Və mənim fərqli işim də bu olacaq. Çünki Şəhriyarın yolunda əzaba, bu əziyyətə, yəni mənəvi əzaba, əziyyətə mən məruz qalası oldum.
Bunu İranda həbsdən bugünlərdə azad olunmuş şərqşünas alim Xalidə Xalid deyir. Dağıstanda isə Heydər Əliyevin adına küçə olmasına yerli sakinlər narazılıq eləyirlər. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Torpaq əvəzinə neft-qaz təklifinə necə baxırsınız? Belə bir təklif Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən səslənib Ermənistan tərəfə. Gələn cavablardan oxuyum. Erməni dağıl olsaydı, torpağı qaytarıb bizdən çox istifadə edə bilərdi, gürcülər kimi. Bunu yazan imza qoymayıb. Ay bədbəxtlər, güya indiyə kimi Ermənistana qaz və neft verilməyib. Bunu milli ünsür imzalı dinləyici yazır və hökuməti antimilli adlandırır. Acizliyin və qorxaqlığın yeni bir nümunəsi. Bəyən bu sərvətlər bunlara dədələrindən qalıb ki, xalqın rəyini soruşmadan belə qərar verirlər. Onsuz da bu sərvətin cüzi hissəsi xalqa çatır. Hələ utanmaz-utanmaz düşmənə pay vermək istəyirlər. Zamin müəllim yazır, Laçınlı. Bunları oxuyarkən daha bir SMS gəldi. Kənd rayonlarının böyük əksəriyyəti qazsızdır. Artıq meşələr də qalmayıb. Belə bir antimilli hökumət dünyanın heç yerində yoxdur. Bunu da yazan imza qoymayıb. İndi isə Dağıstana keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Heydər Əliyevin heykəlini Meksikada qoydular, narazılıq yaratdı. Soruşurdular ki, Heydər Əliyev kimdir ki, onun heykəli qoyulur. Bu, uzaq Meksika idi. Ancaq bir çox Azərbaycanlının yaşadığı qonşu Dərbənddə eyni problem yaranıb. Bu il mayın 8-də Heydər Əliyevin adına küçə qoyuldu. Ancaq yerli sadvalçılar buna narazılıq edirlər. Cəmil Məmmədli Dərbənddən xəbər verir.
İyunun 8-də Dərbənddə bir qrup sadval üzvü şəhərdəki küçələrdən birinə Heydər Əliyevin adının verilməsinə etiraz olaraq aksiyaya cəhd edib.
Biz Sovet dövründə doğulmuşuq. Dəyişməkdə məqsədiniz nədir? Başqasını götürün. Üçüncü internasional küçəsini götürün. Niyə məhz Sovet küçəsini dəyişirsiniz?
Aksiyaçılar əvvəlcə Nizami Parkı ətrafına toplaşsa da, polis və xüsusi təyinatlılar aksiyanın qarşısını alıb. Bundan sonra etirazçılar Dərbəndin mərkəzi meydanına üst tutublar.
İndicə mitingi keçirməyə qoymadılar. İcazə vardı, amma milis əməkdaşları bahanə gətirdilər ki, icazə sənədini başçı yox, onun muavini imzalayıb. Buna görə mitingi qeyri-qanunlu saydılar və əslində baxsan dağıtdılar.
Etirazçılar Dərbənddəki keçmiş Sovetski küçəsinin adının özünə qaytarılmasını tələb edirlər.
Buyurun, bizim yerli Azərbaycanlıların yox, Azərbaycandan nümayəndə heyəti dəvət edin. Axı Azərbaycanın özündə də Heydər Əliyevə bir mənalı münasibət yoxdur. Bizdə də elə. Bütün məsələ budur.
Sadval nümayəndəsi Albert Əsədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, küçənin adının dəyişdirilməsi çox millətli Dərbənd şəhər sakinləri ilə razılaşdırılmayıb.
Şəhər rəhbərliyi də bilir ki, sakinlər küçənin adının dəyişməsini istəmirlər. 274 sakin imzası ilə bunu təsdiqləyib. Bu, az rəqəm deyil, axı bu küçədə park yerləşir, məktəb var. Cənubi Dağıstan Universiteti də bu küçədədir. Yəni, çox idarə və müəssisədir. Deməli, o sayda sakin heç də az rəqəm deyil. Bax, bu ərazidə xalq miting keçirmək istəyir. Amma Dərbəndin rəhbəri İmam Yarəliyev mitingə icazə vermədi. Xalq küçənin adını dəyişdirilməsini istəmir. Söhbət Heydər Əliyevə münasibətdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, xalq küçə və prospektlərin abadlaşdırılmasını istəyir. Onların təmir olunmasını istəyir.
Sadə Dərbənd sakinləri necə? Küçələrinə Heydər Əliyevin adının qoyulmasından razıdırlar mı?
Bu belədir ki, bu küçəyə çoxdan qoyulması idi Əliyev adına. İndi çox insanlar, adamlar istəyir ki, bu şəhəri, bu küçəyə qoysunlar adın deyə. Bu belədir ki, bu politiki iqradır, bu lazım deyil. Mən istəyirəm, cəmatımız istəyir ki, qoysunlar bu adı. Bu kişiyə, mən bilirdim ki, bu kişi olacaq təmiz, yaxşı, gözəl, şəhərimiz olsun gözəl. Bizə ayrı politik oyunlar bizə lazım deyil.
2013-cü il mayın 8-də Dərbəndin mərkəzi küçələrindən birinə Azərbaycanın sabiq prezidenti Heydər Əliyevin adı verilib. Dərbənd rayonunun Cemikənd kəndində abidəsi ucaldılıb. Buna etiraz əlaməti olaraq Sadval bəyanat verərək Heydər Əliyevin Dağıstan tarixinə heç bir aidiyyəti olmadığını bildirib. Sadval Ləzgi Milli Hərəkatı 1990-cı ildə yaradılıb. Təşkilatının ilkin məqsədi Rusiyanın cənub və Azərbaycanın şimal bölgələrinin hesabına Ləzgistan adlı dövlət yaratmaq olub.
Dərbənddən Cəmil Əməmmətli, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Torpaq əvəzinə neft və qaz təklifi ağlabatandı mı? Daha bir cavabı oxuyum. Nadir Cəlilov yazır, Qubadan əlimizi əlimizin üstə qoyub Qarabağın azadlığı uğrunda heç nə etməməkdənsə neft şirkətinin bu təklifi məsələnin həllində faydalı ola bilər. Nə deyirik ki, tək bir şey alınsın, bunu Nadir Cəlilov yazır. İndi isə qonşu Gürcüstana keçirik. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri söz verir ki, gizli çəkilmiş videoların, telefon danışıqlarının arxivini məhv eləyəcək. Daxili İşlər Naziri bildirir ki, jurnalistləri, siyasətçiləri şantaj etmək üçün Saakaşvili hökuməti bu videoları çəkirdi, telefon danışıqlarına qulaq asırdı. İndi hakimiyyət əvvəlkini, belə videolar çəkməkdə tam eləyir, ancaq İndiki hakimiyyətdə məhz nazir mavini bu videolardan insanlara qarşı istifadə etdi. Düzdür, onu işdən çıxartdılar, ancaq problem qalmaqdadır. Ona görə hakimiyyət arxivi ümumiyyətlə məhv eləmək istəyir. Bəzilər isə deyir ki, bu videoları saxlamaq lazımdır ki, bunu çəkməyə göstəriş verənlərə qarşı məhkəmədə dəlil sübut olsun. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Gürcüstanın əvvəlki rəhbərliyinin zamanında ictimai fiqurları şantaj eləmək üçün gizli yollardan əldə edilən video və audio materiallar dərhal məhv ediləcək. Gürcüstanın indiki daxili işlər naziri İrakli Qaribaşvili iyunun əvvəlində hələ Brüsseldə Avropa Siyasət Mərkəzində çıxışı zamanı belə vəd vermişdi. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanın siyasətçiləri və başqa nüfuzlu şəxsləri haqqında Saakaşvili hökuməti zamanında toplanan gizli materialların sayı yüzlərlədir. Bu materiallardan zaman-zaman ittihamlar irəli sürülməsində istifadə edilib, bəziləri isə əməkdaşlıq üçün şantajda işə yarayıb. Məsələn, 2011-ci ildə Saakaşvilin fotoqraflarının da arasında olduğu 3 nəfər Rusiyaya casusluqda ittiham olunmuşdu. Əvvəllər Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı olan indisə Avropa Birliyinin Gürcüstandakı hüquqi istisadlar üzrə müşaviri vəzifəsini tutan Thomas Hammerberg ümumiyyətlə gizli çəkilişlərin aparılması, telefonların və söhbətlərin dinlənməsi şərtlərinin kəskin məhdudlaşdırılmasına çağırır. Prinsipcə bu cür çəkilişlər cinayət sayılmalıdır. Şantajda istifadə olunması cinayət sayılmalıdır. Onları əldə eləmək və saxlamaq da cinayətdir, onları yaymaq da. Qanunla Gürcüstanda bu cür gizli çəkilişlər ancaq məhkəmə qərarı ilə olmalıdır. Amma son araşdırmalar göstərir ki, Gürcüstan məhkəmələri geniş şəkildə hüquq mühafizə orqanlarından gələn bu tələbləri təsdiqləyirlər. Məsələn, 2012-ci ilin seçki dövründə 5951 dəfə telefonların dinlənməsi və ya izlənməsi üçün məhkəməyə müraciət olunub, ancaq 12 halda məhkəmə bunu rədd eləyib. Hələ Bici Naivanişvili hakimiyyətə gələndə bu cür arxivlərin məhv olunması ilə bağlı vədlər verirdi. Saakaşvilin hakimiyyəti vaxtı 8 il boyunca gizli məlumatların əldə olunmasına rəhbərlik eləyən keçmiş Daxili İşlər Naziri Vano Merabişvili ötən ay həbs olunmuşdu. Bəziləri bu həbsin siyasi motivli olduğunu iddia elədilər, amma indiki nazir Qaribaşvili gizli yolla toplanan materialların heç bir siyasi konteksti olmadığını, birbaşa şəxsi həyatın sirrəyi ilə bağlı olduğunu deyir. Elə Qaribaşvili öz mavilərindən birini də bəzilərinin gizli çəkilən homoseksual videolarının rəqiblərinə sızdırmaq iddiamı ilə həbs elətdirdi. İndi Gürcüstandə çoxları bu arxivlərin məhfi fikri ilə razılaşsa da, məsələ bundadır ki, rəqəmsal texnologiyalar dövründə onların nüsxələrini çıxarıb kimdəsə qalması ehtimalları da var. Daxili İşlər Nazirinin müavini Levan Nizoriya deyir ki, bütün nüsxələri əldə edə bilmək üçün
bir aylıq amnistiya elan etmək fikrindədirlər. Bu amnistiya layihəsinə görə...
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini də oxuya bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyim. Torpaq əvəzinə neft-qaz təklifi sizcə ağla batandımı? Ничего страшного, они дают нефть и газ своим родственникам, которые живут в Армении. Şirvan İrivanski yazır bunu. Və birini də oxuyum. Elə qaz çoxdursa, niyə kəndlərin əksəriyyəti qazsızdır? Elə onlardan biri də Şəkinin Çapağan kəndidir. Kəndin 600 hektarlıq meşəsi qırılıb qurtarıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə PEN klubda debat.